Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sar il-ħin biex issa inwaslu l-kom il-programm il-kelma tal-isqof għallum l-erba 17 tawissu 2022. Fil-programm tana tal-lum ser nisimaw l-omelija illi jagħmel l-isqof tana Anton Teuma fil-katedral ta' Għawdex fil-festa ta' Santa Maria omelija li aħna wkoll xandarna b'mod dirett però naħseb huwa tajjeb illi nerġgħu nisimaw u nixtarru il-klim illi qasam magħna ir-raj ta' djoċesi tagħna ta' Għawdex f'dik l-okkażjoni tal-festa tal-Assunta.
Meta tkun l-iktar kuntenta l-om? Naħseb li kollha kemm aħna n-esperjenza diretta, jew bħala ġenituri jew bħala wlied. Meta tkun l-iktar kuntenta l-om? X'taħsbu? Tgħiduli meta tara li l-wlieda miġburejn. Hija waħda mill-istinti l-iktar profondi tal-om li tħoss illi wlieda dawk li ħarġu minn ġufa qegħdin madwarha. Imma mhux biss. Kieku jkollhom l-wlied ikunu miġburin mal-om imma f'konflitt ma' xulxejn. Ikollhom xi jgħidu bejniethom. Tista' tkun kuntent tal-om? Meta tkun kuntent tal-om? Meta tara li l-wlieda kuntenti. Hekk jew le? Hekk jew le? Jew għadna fis-sakra fuq il-marċ tal-bieraħ. L-om tkun kuntenta meta tara li l-wlieda kuntenti. Tgħid Marija kuntenta bina? Fiklim ieħor tarana kuntenti, aħna kuntenti. Nippruvaw nirrispondu bis-serjetà din il-mistoqsija, mhux biex inkunu sibna risposta. Kieku jkolli nistaqsi lil innifsi? U ngħid imma jien kuntent, Marija kuntenta għax jien kuntent. Naħseb importanti nagħmluha mistoqsija bħal din u nsibu risposta sinċira. Anki jekk m'aħniex kuntenti, l-importanti li r-risposta tkun sinċira. Qabel ilbieraħ ħareġ survey magħmul fl-Istati Uniti, ma nafx jekk ġiex f'idejkom. U fost ir-riżultati is-sorprendini. Il-fatt li il-poplu tagħna, il-poplu Malti u Għawċi u meqjus bħala wieħed mill-iktar popli stressjati u rrabjati. U dan kollu ġalni naħseb. Jiena ma tantx inħalli li n-nifsi niġi influenzat mis-servejs. Għax sintendi kull servej il-riżultat tiegħu jasal fejn irid iwasslu min ikun qiegħed jagħmlu. Imma naħseb li hija sintomatika li ngħidu jien aħna għandna diffikultà iktar minn pajjiżi oħra tal-Ewropa biex inkunu sereni, biex inkunu tranquilli, biex inkunu kuntenti. Naħseb dan kollu jrid iġgħalna mhux biss naħsbu u nirriflettu, imma wkoll nieħdu deċiżjonijiet nagħmlu għażliet. Qed nagħmlu festa kbira lil Santa Marija. Festa kbira. U jistħoq ilha festa kbira. U għandna bżonn nagħmlu festa kbira. Għaliex? Għax aktar mal-bniedem jigranfa mal-art, aktar mal-bniedem ħsibu biex jaħdem u jistinka, aktar mal-bniedem jara biss flows, aktar mal-bniedem irid biss jasal, aktar ma jħoss illi ħajtu marbuta ma' s-suċċessi u l-insuċċessi li kollu f'din il-ħajja u fuq l-art. U din hija r-realtà tagħna bil-Knisja b'kollox, r-realtà tagħna aktar inħossu l-bżonn li nħarsu l-fuq. Aktar għandna bżonn minn jagħtina tama u dawl minn fuq. Aktar għandna bżonn tal-festa ta' Santa Marija. Aktar għandna bżonn tal-Assunzjoni dejk li telet is-sema biex turina t-triq. Jien nixtieq bl-għajnuna tal-Vanġelu tal-lum nagħmlu ftit passi biex naraw kif aħna wkoll lil-lum nistgħu nitelgħu tarġa jew tnejn. Nistgħu naqbdu t-triq ta' tluħ fis-sema ta' Marija biex meta ġurnata nidħlu f'ħajja oħra aħna magħha ningħaqdu f'rabta sħiħa fl-imħabba tal-missier illi hemm tistennina. Il-Vanġelu b'mod sabiħ ħafna jibda f'dawk il-ġranet, il-Vanġelu tal-lum. F'dawk il-lima ġranet. Kien għadu kemm ir-rakkonta San Luqa, il-Vanġelu tal-lum meħud minn San Luqa, kien għadu kemm ir-rakkonta il-ġrajja ta' tħabbira tal-Anġlu. Marija illi tisma lill-Alla ikellimha permezz tal-Anġlu. Daw kienu l-ġranet. Mela wara li kellima l-Anġlu, wara li l-Anġlu ħabrila li seġġor l-ewwel f'qalba u f'moħħa lill-Alla għax kienet tħobbu u għalhekk kienet kapaċi tisimgħu. Wara li semet lill-Anġlu, wara li Alla beda jsir bniedem fil-persuna tagħha, mhux biss f'ġufa, aħna neħlu wisq mal-bioloġiku. Neħlu wisq mal-fatt li saret omm mal-maternità fiżika tagħha. Imma Marija qabel ma saret omm f'ġufa, saret omm f'moħħa u f'qalba. Għax laqet din il-kelma li Alla batilha permezz tal-Anġlu. U x'tagħmel Marija? Il-Vanġelu jgħidilna f'daw ġranet Marija komplu, x-verb jiġi wara. Għamet. U dak il-verb importanti. Rridu ndaħlu f'moħħna li kull kelma tal-Iskrittura mhux impoġġija hemmhekk bl-addoġġ. Għamet. Anastase. Il-verb bil-Grik huwa anastase. Għax qiegħed insemmih bil-Grik? Għax huwa l-istess verb użat biex ngħidu Ġesu Kristu ir-xoxta. Ġesu Kristu għam. Fil-fatt, il-Griegi flejt il-kbir jgħidu Kristos aneste. Kristu għam, ir-xoxta. Il-kelma talla meta aħna nisimgħuha. Il-kelma talla meta aħna naċċettawha bħal Marija hawnhi il-qaddejja tal-mulej. Ħajkun minni skont dak li qed li. Meta jien nikkonfronta ruħi magħha. Meta nħallija tidħol fija x'tagħmel din il-kelma. Għaddiju depression, għaddiju stress, mhux biċċajt, bis-serjetà. Għaddiju inkwiet, għaddiju problemi, tqum, aneste, anastase, Marija tqum. U tibda tiela lejn is-sema, tqum. Jiex marbutin daqshekk mal-art, Marija. Ma tħallinix mifxulin daqshekk fit-tgerfix, fit-taħwit, li kultant titħlu fih, minħabba l-urġenzi u l-emerġenzi tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Minħabba l-preokkupazzjoni li semmutu bil-ġuħ. Jew għar minħabba l-preokkupazzjoni li kollna inqas minn ħadd ieħor. Minħabba l-preokkupazzjoni li ma nirrealizzax li l-nifsi skont dak li għandi jew skont kemm se jkelli. Filma baħar tankwiet titfana din id-dinamika, titfana din l-enerġija ħażina li jista' jkun hemm fil-qalb tagħna ir-rida tgħaddi tiegħi. Ir-rejt nakwista, ir-rejt inkun l-ewwel. Dan kollu jitfana mal-art, jitfana fid-depressjoni, jitfana fl-inkwiet. U Marija tisma' l-kelma u tqum. Oh Maria. U l-Vanġelu jkompli, juża verb ieħor. U marret tħaffef lejn il-għoljiet. Marret tħaffef. M'għandix telqa Marija mhix tbagħti mill-inkwiet u mill-istress u mid-depressjoni Marija. Min iqum iħaffef, min iqum imli enerġija. U marret tħaffef lejn il-għolja. Traduzzjoni iktar preċiża. Lejn il-għolja. Aktar milli lejn l-oljiet. U meta nejdu lejn l-olja, f'belt tal-Lutija, kull min jisma l-Vanġelu jiġi f'moħħu ħaġa waħda, Ġerusalemm. Ġerusalemm hija l-olja fil-belt tal-Lutija. Ġerusalemm hija l-post fejn jammar Alla. Ġerusalemm hija l-post tal-paċi, hija l-post tal-barka, hija l-post li kulludi kien jitniet u jitħabat biex xi darba jew oħra jasal, imur iżuru għaliex. Għax kien jemmen li hemmhekk bil-preżenza ta' Alla se jkollu l-barka. U l-barka ma kienx biss xi ħaġa spiritwali. Imma l-barka hija wkoll xi ħaġa materjali. Jgawdi mhux biss il-moħħ u l-qalb, imma jgawdi wkoll il-ġisem. Il-fidi tagħna mhix biss spiritwali, mhix oġġett biss tal-spirtu, imma hija s-salvazzjoni tal-persuna sħiħa tagħna, tal-ġisem sħiħ tagħna, ġisem u ruħ. Min ikun seren, min ikun tranquill, għandu inqas probabilità li ċertu mart jaqbad miegħu. Għandu iktar kapaċità u possibilità li jeħles minn ċertu ddjufijiet bioloġiċi, fiżjoloġiċi. Iktar minn bniedem jew ankwetat, iktar minn bniedem li ħajtu kolli preokkupazzjoni għaliex għax tonqos il-fiduċja, tonqos il-barka. U allura Marija titla tħaffef lejn il-għoljiet, tħaffef lejn Alla, tħaffef lejn din l-għolja ta' Ġerusalemm. U hawnhekk ukoll Marija tixtieq tistedinna, tixtieq tarana kuntenti. Tixtieq li kull wieħed u kull waħda minna jkollu fih il-ħeġġa biex jitla fuq il-għolja, biex imur lejn Ġerusalemm, biex intom nies ta' din il-parroċċa titilgħu fuq il-għolja, titilgħu lejn dan il-katedral, titilgħu tirċievu l-barka ta' Alla, mhux biss tal-moħħu tal-qalb, mhux biss tal-spirtu, imma wkoll tal-ġisem, tal-ġisem Alla jsalva l-bniedem sħiħ. U x'tagħmel Marija? Ma ninsewx li Marija hija l-arka l-ġdida, l-arka tal-patt il-ġdid. L-ewwel qari proprju meħud mill-ktieb tal-Apokalissi beda b'din ix-xena tal-arka tal-patt. L-arka kienet dik il-kaxxa li fiha Mosè kien poġġa ftit manna mid-deżert, biċċa mill-bastun ta' Aaron, imma fuq kollox il-kelmiet, l-arxa l-kelmiet, it-toraħ, it-twavel tal-liġi. U dill-arka kienet id-dar ta' Alla, sinjal tal-preżenza ta' Alla. U allura Marija, l-arka l-ġdida, id-dar ta' Alla l-ġdida, għax Alla qiegħed jammar fija fil-persuna ta' Ġesù, Alla qiegħed jammar f'moħħa u f'qalba, ej li semet il-kelma, ej li semet u leqet il-kelma tal-Anġlu, issa Marija verb ieħor it-tielet verb. Daħlet għand Zakkarija. Interessanti, għax titħol għand Zakkarija u ma sellimlux. Issellem il-velb ieħor lill-Elisabetta. Ħaniqfu fuq Zakkarija. Daħlet għand Zakkarija. Il-kelma tal-Alla meta mismuha ta' veru fuq l-għolja titħol fid-dar. teħodha miegħek, tgħixha matul il-ġurnata. Il-kelma tagħha mhix magħmula biex tinqara, titkanta u ngħidu kemm hi sabiħa u tibqa' hawn. Il-kelma tagħha tiġi mxandra fil-quddiesa, tiġi mxandra fuq l-olja, biex imbagħad inniżluha magħna, biex issir parti mill-ħajja tagħna, biex tidħol fid-dar ta' Zakkarija. U min kien Zakkarija? Zakkarija kien dak illi saba biex bitqila biex jemmek. Zakkarija kien dak li bħalu bħalek nibħabtu niġġieldu biex din il-fidi, din il-kelma li nisimgħu nemnuha u naċċettawha tassew, differenza minn dejk, differenza minn Marija li laqgħeta, semgħeta, laqgħeta u qamet. Zakkarija le. Il-kelma tagħha li nisimgħu fil-Knisja rridu nġorruha magħna u neħduha fid-dar tagħna. Aħna li nsibuha bitqila biex nemnu. Imma llum ja għada dik il-kelma tagħtina slim, dik il-kelma tagħtina l-paċi. Anki jekk minn għalina ma ġara xejn meta morna smajna quddiesa. Anki jekk minn għalina ma ġara xejn meta morna attendejna għall-laqgħa madwar il-kelma tagħha. Anki meta minn għalina u ngħiduha imma tmur għal xejn, imma ma ġara xejn, imma xorta għandi l-inkwiet, anzi, kważi kważi żdiet iktar l-inkwiet minn qabel. Dik il-kelma ġiblek il-paċi. Marija tidħol għand Zakkarija u issellem lil Eliżabetta. U l-kelma ssellem, mhix sempliċement bonġu saħħa le mhux hekk. Il-kelma ssellem xalom għall-lut tfisser il-ġejt kollu li tista' takwista li jista' jkollha persuna. U meta ngħidu Marija mimlija b'Ġesu l-arka tal-patt il-ġdejt, Marija mimlija b'Alla, mimlija b'din il-pożittività, mimlija b'din il-preżenza sabiħa, tidħol fid-dar ta' Zakkarija u ssellem lil Eliżabetta, araw x'jiġri. Il-ferħ, l-għena, il-paċi, il-paċi tassew. Kemm infittxuha lawnu hemm il-paċi f'ħajjitna. Għamilna mistoqsija fil-bidu, imma jien kuntent jew le. Marija qed tgħidilna fejn tista' ssejb il-kuntentizza, fejn tista' ssejb il-paċi. Ma ninsewx kif jibda dan il-Vanġelu u kif jispiċċa, kif jibda l-Vanġelu. F'dawk il-ġranet, jiġifieri meta l-Anġlu ħabbar lil Marija. Meta Marija semet il-kelma, u kif jispiċċa? Ruħ itkabbar lil Mulej, tfaħħar il-kobor tal-Mulej. Min ifaħħar lil Mulej? Min hu mimli bil-ferħ jekk m'għandux il-paċi f'qalbu li ġiet mill-kelma? Għaliex Marija minn fejn ġabita din l-enerġija biex tkun daqshekk pożittiva, biex tagħti glorja lil Alla minkejja dak kollu li kien qiegħed jiġrilha? Ma ninsewx li Marija bniedma bħalna ma fehmitx ħafna minn dak li kien qiegħed jiġrilha. Ma fehmitux. Imma kellha ħaġa waħda importanti stabbli f'ħajjitha. Il-fiduċja f'dak li kellima, il-fiduċja f'Alla. U l-istess jiġri l-Eliżabetta. Kif Eliżabetta semet dik it-tislima jgħidilna l-Vanġelu, semet x'tagħmel Eliżabetta. Hi wkoll tinfex fanja ta' tifħir. Min jinfex fanja ta' tifħir? Minhu mdejjaq? Minhu ferħan? U għaliex ferħan Eliżabetta? Mhux biss għax se jkollha lil Ġwanni, imma fuq kollox għax dak il-ħin iltaqet mal-kelma. Dak il-ħin Marija bil-kelma tagħha f'qalba iltaqet ma' Eliżabetta u għadditilha din il-kelma. Tagħtilha din il-kelma. U hawn nixtieq niqaf tgħid. Fuq din il-laqgħa ta' bejn dawn iż-żewġ persuni, Marija u Eliżabetta, kienu qraba. U l-ewwel li jiġini f'moħħi li nistaqsiju. Ma min ma nħossni x'komdu mill-qraba tiegħi? Ma min ma nħossni x'komdu mill-qraba tiegħi? Ma min għandi l-inkwiet spiss fuq il-ħmerijiet? Ma min għandi l-inkwiet maħuti għax jekk għandek l-inkwiet? Jekk forsi qiegħed twebbes rasek u ħallt saqajk ma' xi ħaġa li wis inqas importanti mill-persuna, allura kif tista' tippretendi li tinqala mill-art jekk inti mwaħħal? Kif tista' tippretendi li titla' ftit il-fuq u t-tiem tiggusta xi ftejt mill-ferħ tal-Assunta, mill-ferħ ta' Marjam tal-Sema? Kif tista' jint Jekk għandek xi tgħid ma' ħuk, jekk għandek xi tgħid ma' oħtok, kif tista' tippretendi li jkollok il-paċi ta' veru, tagħmel x'tagħmel, tiffesteġġja kemm tiffesteġġja, tixrob kemm tixrob, tiekol tajjeb kemm tiekol tajjeb, tilbes sabiħ kemm tilbes sabiħ, ikollok flus kemm ikollok flus, xejn mhux se jdewwi wifejjaq jekk mhux il-maħfra dik il-ferita. Li tkompli bil-mod il-mod id-demma u trabbi l-materja ġewwa fejk u f'ta' madwarek. Marija u Eliżabetta, bil-fors li jitqanqal il-ferħ bejniethom, it-tnejn mimlin bil-preżenza tal-kelma, bil-preżenza ta' Alla. U x'jiġri mhux huma biss. Imma anke l-persuni li jġorru fihom. Anke l-persuni li jġorru fihom. Sa minn dejjem, sa minn l-eternità. Sa minn meta kien il-bniedem. Il-bniedem kien konvjent li dak li għandu f'ġufu. Iwa ġie permezz tiegħu, imma mhux tiegħu. Huwa ieħor, huwa xi ħadd ieħor. Iva, hemm bżonn tal-ġuf tal-om. Iva, hemm bżonn li l-om tospitaħ lil dak l-esseri ġdejt, imma mhijiex il-proprjetarja ta' dak l-esseri l-ġdejt. Dak huwa xi ħadd ieħor li lien minna. Ejdu lil min qiegħed jitħabat biex ikollu tfal. Ejdu lil min qiegħed jitħabat u jagħmel li jista' biex ikollu mhux biss tfal, imma biex jipprova jrabbi l-tfal kif jixtieq, biex jipprova jagħti direzzjoni tajba lil uliedu. Għax jinduna li daw m'għadhomx tiegħu, jew aħjar li daw qatt ma kienu tiegħu. Ejjew narfu u nindunaw x'inhi l-verità. Li l-bniedem minn natura tiegħu stess saraf minn dejjem. Il-persuna tal-om għandha d-dmejr tal-ospitalità, imma m'għandix id-dritt tal-proprjetà. Għandha d-dmejr tal-ospitalità, imma m'għandix id-dritt tal-proprjetà. Hawn xi ħadd minna kif u tiġi ommu bħalissa u tgħidlek isma' int proprjetà tiegħi u ma jirribellax. U ma jqumx fuq saqajħu jgħidilha le. Iwa, inti ġibti fid-dinja imma jien minix tiegħek. Hawn xi ħadd minna li jaċċetta li jkun oġġett tas-sodisfazzjon ta' xi ħadd ieħor. Għax fl-aħħar mill-aħħar, fl-aħħar mill-aħħar, il-mentalità abortista, il-mentalità illi hija inklinata li taqret it-tarbija fil-ġuf jew taqret saħansitra dawk il-ftit ċelloli fertilizzati fil-bidunet tal-ħajja. Aktarx li hija mentalità materialista għall-aħħar. X'jiġifieri dan? Materialista mhux ifisser ma temmienx le. Imma jfisser illi f'ħajjitna jista' jiġrilna li lill-persuni l-oħrajn ta' madwari narawhom sempliċement bħala oġġett li jissodisfa l-bżonnijiet tiegħi. Allura jekk inti taqdini, jekk inti tissodisfa l-bżonn tiegħi, allura inti okej ejja. Għax jien llum għandi bżonn ta' tarbija u rrida, allura naċċettaw nilqaha. Imbagħad tiġi darb'oħra, għax inti oġġett biex tissodisfa l-bżonnijiet tiegħi, imbagħad tilqom filgħodu jien ngħidu le ta' ma rridix. Hawn xi ħadd minna jħoss ikun oġġett, ikun proprjetà li jiġi użat u jkun smat skont il-pjaċiri jew kif iqum dak li jkun il-persuna l-oħra. Din il-mentalità, sfortunatament, li mingħajr ma nindunaw qed tintakka mhux biss il-fidi, mhux biss l-spiritwalità, imma qed tintakka l-umanità, tintakka l-bniedem, il-bniedem li jdur kontra tiegħu n-nifsu. Hekk jew le? Il-bniedem li jdur kontra tiegħu n-nifsu. Jiena naħseb li ħafna minkom telkom esperjenza ta' annimali. Kif jieħdu ħsieb u jħarsu żżar tagħhom l-annimali. Dan ma jgħallimhom ħadd. Ma jgħallimhom ħadd. Imma alla ħares tmur tmiss ħarufa. Alla ħares tmur tmiss papru żgħir jew papra. Alla ħares tmur tmiss annimal kelb jew kelba joqatus jew qattusa żgħira. Għax dik l-om li m'għandix intelligenza, m'għandix fidi, imma x'tagħmel dik l-om. U aħna x'għamilna? Aħna għedna daw bla vuċi. U għamilna sew ħloqna l-assoċjazzjonijiet li jiddefendu l-annimali. Imma jien illum ngħid għandna bżonn noħolqu assoċjazzjoni li tiddefendi l-embrijon. għanna bżonn aħna stess. Aħna stess inqumu fuq tagħna. U niddefendu lil min? Mhux lil Alla jew lil Kristu jew il-Madonna, niddefendu lilna nfusna. Lilna nfusna. Sfortunatament ħafna drabi wara mentalità abortista hemm jew dan il-materjaliżmu li għadna kif spjegajna. Int sempliċiment oġġett li taqdini meta rridek, imbagħad meta m'għandix bżonnok narmik. Nasrek u narmik, m'għandix bżonnok iktar. Għaw xi ħadd minna jieħu gost jiġi użat dan il-mod. Jew din il-mentalità materjalista jew inkella sfortunatament għar dak li forsi kiexe fis-servej ta' jumejn ilu. Mentalità ta' aggressività enormi, ta' rabja kbira. Ma tistax jint ma tkunx irrabjat, ma tistax jint ma tkunx imweġġa ġo fik, biex saħan sitra jkollok l-istonku, jkollok l-enerġija li teqret l-speċi tijak, forsi jint li tieħu ħsieb l-speċi tal-annimali. Marija tittaqlana minn dan it-tgerfejx tal-moħħ kollu. U noqogħdu ftit attenti u nispiċċa bija. Noqogħdu ftit attenti. Għax ħafna drabi il-mentalità buonista, il-mentalità tal-hekk imsejħa ħniena, il-mentalità tal-hekk imsejħa attenzjoni għal min hu batut, qed titfana, tiżvijana f'sitwazzjonijiet illi ma nafux fejn waslun. Intom ħarsu ftit madwarkom fid-dinja. U waraw jekk id-dinja ta' madwarna għejx aħjar minna jew le. U waraw jekk id-dinja ta' madwarna li telqet lill-Alla u telqet il-fidi tinsabx f'sitwazzjoni sabiħa jew f'sitwazzjoni kera. Ejja nkunu ftit egoisti. Ejja nkunu ftit egoisti. U fl-istess ħin nkunu noġbu lill-Marija għax Marija tridna tassew kuntenti. Ejjew naħsbu tassew fir-razza umana. Ejjew naħsbu tassew fina. Ejjew naħsbu tassew f'dak li ħallewlna sabiħ u tajjeb mis-sirijietna. U dan kollu nistgħu nagħmluh u nikkonkludi tassew. Billi nżommu f'rasna llum dak il-vers illi bih jispiċċa dialogu sal-loqa bejn Marija u Elizabetta. Ħinja dik li jemnet li jseħ kull ma bagħad jgħidi l-mulej. Elizabetta hawnhekk taqgħet żewġ affarijiet sbieħ flimkien. Taqgħet lena mal-fiduċja mal-fidi. Għandna riċetta, riċetta. Lena ħinja dik li jemnet. Taqgħadhom flimkien, għandna riċetta tal-ferħ tal-lena. Lena ma jiġix daqs kemm għandek, daqs kemm ikollok intom tafu. Kolla kemm aħna xi ftit għandna esperjenza, imma lena tiġi daqs kemm għandna fiduċja falla. U l-fiduċja falla diġà terfana l-fuq. Il-fiduċja falla diġà titfana fl-sfera tad-divin, fid-dimensjoni tiegħu. Diġà taqgħadna ma' Marija. Ejjew ningħaqdu magħha. Viva Santa Marija!
Għadna kemm wassalni lkom il-programm Il-Kelma tal-Isqof għallum l-erba 17 ta' Wissu 2022. Fil-programm tal-lum smajna l-omelija li jagħmel ir-raj ta' Djoċesi tagħna ta' Għawdex fil-Katedral ta' Għawdex nar il-Festa ta' Santa Marija.